Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Que gozo comenzar contigo o día, Pai de paciencia e fonte de promesa, saber do teu perdón, do teu abrazo, do teu poder para darnos vida plena. Precisas testemunhas do respecto que a xente e máis o mundo ti lle gardas. Apóstolos reclamas da alegría que Cristo rexurdido nos regala. O Espírito nos das para que poidamos, con bágoas ou con risos, rexurdirmos. O Espírito de fé, raíz e cumio, da paz e da obediencia do teu Cristo. Conta con nós, Paiciño de tenrura, Deus poderoso, conta coa tua Igrexa, envíanos no día que se abre, obreiros da tua paz a esa tarefa.
Aleda a vida do teu servo, que a ti, Señor, presentei a miña vida.
Achega o teu oído, Señor, e aténdeme, que son pobre e coitado. Defende a miña vida, que son o teu amigo. Sálvame, o Deus, o teu servo, que confía en ti.
Apiádate de min, Señor, que a ti estou clamando o día enteiro. Aleda a vida do teu servo, que a ti, Señor, presentei a miña vida.
Ti, Señor, és agarimoso e indulxente, cheo de misericordia para os que te invocan. Escoita, Señor, a miña súplica, atende a miña plegaria.
No día da miña aflición, a ti estou clamando, porque sei que me vas atender. Non tes semellante entre os deuses, Señor, e non hai feitos como os teus.
Os povos todos que ti creaches virán, Señor, adorarte, virán honrar o teu nome. Ti és grande e faz prodixios, ti és o único Deus.
Ensíname, Señor, os teus camiños, e andarei coa tua verdade. Recolle o meu corazón no temor do teu nome.
Loareite de todo corazón, Señor, meu Deus. Glorificarei de cote o teu nome. Pois a tua misericordia comigo é moi grande. Ti libraches do abismo profundo a miña vida.
Meu Deus, erguéronse uns soberbios contra min. Un fato de violentos acomete contra a miña vida sen reparar en ti.
Pero ti, Señor, Deus compasivo e clemente, tardo a ira, cheo de misericordia e leal, mira por min, apiádate, dalle forzas ao teu servo, salva o fillo da tua serva.
Dame un sinal do teu favor, que o vexan e se avergoncen os que me aborrecen, pois ti, Señor, es para min axuda e consolo.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Aleda a vida do teu servo, que a ti, Señor, presentei a miña vida. Ditoso o home que camiña na xustiza e fala con rectitude.
Escoitade os que estades lonxe, o que eu fixen. Decatadevos da miña forza, os que estades preto.
Tremen en Sión os pecadores, prendeu o pavor nos impíos. Quen de nós poderá habitar cun lume que devora? Quen de nós habitará cunha fogueira perpetua?
O que camiña na xustiza e fala con rectitude. O que receita beneficios froito da opresión. E sacode as mans refungando o suborno. O que atoa os seus oídos a propostas sanguinolentas e cerra os seus ollos para non ollalo mal.
Ese habitará nas alturas, terá o seu castelo nun rochedo, ben fornecido de pan e abondoso de auga.
Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Ditoso o home que camiña na xustiza e fala con rectitude. Aclamade o Señor, noso Rei.
Cantadelle ao Señor un cántico novo, pois fixo maravillas. A súa destra deulle a victoria, o seu santo brazo.
O Señor dá a coñecer a súa victoria, revela a súa xustiza ante os povos. Lembrou a súa misericordia e a súa fidelidade coa casa de Israel.
Os confins todos da terra percibiron a victoria do noso Deus. Aclama ao Señor terra enteira, rompede a cantar e a tocar.
Tocade para o Señor a cítara e tamén o salterio. Con clarins e co son das trompetas, aclamade ao Señor noso Rei.
Resoe o mar e canto o enche, o mundo e cantos o habitan. Aplaudan os ríos, alédense os montes diante do Señor, que ven para rexer a terra.
El rexerá o mundo con xustiza e os povos con rectitude.
Gloria ao Pai e ao Fillo e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluya.
Aclamade o Señor, noso Rei.
Espido saín do seo da miña nai, e espido a el ei de tornar. O Señor deu, o Señor quitou. Bendito sexa o nome do Señor. Se o bo o aceptamos como de Deus, non habemos recibir tamén o mal?
Inclina, Señor, o meu corazón aos teus preceptos.
Inclina, Señor, o meu corazón aos teus preceptos.
Faime vivir no teu camiño.
O meu corazón aos teus preceptos. Gloria ao Pai e ao Fillo e ao Espírito Santo.
Inclina, Señor, o meu corazón aos teus preceptos. Ten misericordia de nós, Señor, tendo presente a túa santa alianza.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, meniño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Ten misericordia de nós, Señor, tendo presente a túa santa alianza. Oremos, irmáns, a Cristo, que se entregou pola súa Igrexa, e a guía e a coida, e digámoslle:
Olla, Señor, a túa Igrexa.
Bendito sexas, Señor Xesús, pastor da túa Igrexa, que nos volves dar hoxe a luz e a vida. Fai que saibamos agradecerche este don tan maravilloso.
Olla, Señor, a túa Igrexa.
Olla con bondade o povo reunido no teu nome, para que non pereza ningún dos que o Pai che confiou.
Olla, Señor, a túa Igrexa.
Conduce a túa Igrexa polo camiño dos teus mandamentos e fai que o Espírito Santo a manteña sempre fiel.
Olla, Señor, a túa Igrexa.
Que o compartir o pan e mai la palabra na Eucaristía nos faga vivir con alegría no teu seguimento.
Olla, Señor, a túa Igrexa.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a túa vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Rogámosche, Señor de bondade, que infundas a túa luz na nosa vida, para que creados por ti e dirixidos por ti, vivamos sempre apegados a ti. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre, eternamente. Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.